Agur bertsozale eta ondotorri Bilbo hiria irratiak duen bertsoaren txokora. Poito, bertsolari buruzko saiora alegia.
Bai, alantxe da, egun ondan hori, gaurko honetan aurreko saioetan moduen bertsoaren mundu magikora sartuko gara, eta horretarako gaurko honetan ere bertsoale batzu hautatu ditugu, zuen entzuleon buru eta belarrien gozagarri.
Bai, gaurkoan Nafarroako bertsolari txapelketaren berri emango dizuegu, eta zelan ez, Arabako bertsolari txapelketa ere hor daukagunez, ba bueno, horren berri ere izango dugu. Era berean, bertso munduak utzi dizkigun notiziarik esanguratzuenak helaraziko dizkizuegu, eta zelan ez, agenda proposamena ere izango duzue.
Alandaze, entzuleok, asteburu honetan Bizkaialdean bertso planik egin gura badozue, adi egon programa honetan. Ordu batez egongo gara hizkuntzarekin jolasean, bertsoen errima, doinu, gai eta guzti horiekin artean.
Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Luis Elgezabal
eta bestalde batetik Luisen ondoan Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu, Bilbo hiria irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai www.bilboiria.com webune. Ondo etorri. Bueno, ointxe dugu momentua ba entzule bertsoalea hautatuok entzuteko. Eta horretarako Arabako txapelketarekin hasiko gara. Otzailaren 16an, larunbatarekin Izarran ospatu baitzen Arabako txapelketako aurreneko finalerdia.
Lehenik eta behin esan behar dugu irabazlea Asier Otamendi izan zela, finalera zuzenean salkatu dela beraz, eta
oro bat esan beharra, saio horretan bertan, deituak ziren bertsolari guztiek ez zutela parte hartu. Bertan bi izan ziren, utz edo kale egin zutenak, ezta? Irati Handa batetik eta Xabi Igoa bestetik. Irati Handa bada gaixoa izanik, Felipe Zelaietak ordezkatu behar izan zuen, eta Xabi Igoa antza, atzerrian dabil, edo ez da ikasten, o bidaian ibiliko eta...
Bai, bueno, antza denez, kanpotik ibili da, eta beraz, txapelketan ezin izan du parte hartu, eta bere lekua Juan Mari Juaristik hartu zuen.
Hortaz aldaketa bi horiek izan da, Arabako bertsolari txapelketako veteranoenek hartu zuten parte, Izarrako final aurreko honetan. Otamendi, Zelaieta, Juaristi, Serapio López, Orlando Arreitu Nahendia eta Ricardo López de Durana izan ziren parte hartzaile horiek. Eta gauzako lan, zein izan zen zelkapena ba, Luis?
Ba, oraintxe bertan esango dizuet. Esan dugun bezala, garailea edo irabazlea Asier Otamendi izan zen, berak atera zituen 328 puntu, bigarren Serapio López 301,5 punturekin, hirugarren Juan Mari Juaristi 288,5 puntu atera zituen Juan Marik, laugarren Orlando Arraitu Nahendia honek 284 puntu atera zituen, eta azkenengo biak izan ziren Felipe Zelaieta 281,5 punturekin, eta seigarrena Ricardo González de Durana 260,5 punturekin.
Eta zailkapena olakoa izan da, helduko diogu ba bertzoak entzuteari, bai? Aurreneko bertzoa hautatua sortziko txikian egindako ariketa izango dugu, eta bertan Orlando Arraitu Nahendiak eta Asier Otamendik hartu zuten parte.
Kasu honetan, bertzo edo saio honetan, gai jartzaileak, bertzolari biak, Venezian jarri ditu oporretan.
Gai jartzailea, Unai Gomez.
Zu Orlando, jubilatu berri den Asier, zuen aitonarekin, Veneziara joan zara. Lau egun daramatza zue bertan. Gaur, esnatu zarenean, aitona ez zegoen gelan. Bi ordu beranduago agertu da pospozik.
Zure ohea ikutu, eta zegon hotza. Buelta oso emanez izan dut bihotza, baina nunbait detona gaur duzuzuk goza. Nondik datorkizu bada gaur dakartzun posa. Trialai laralai laralai gaur dakartzun posa. Hotel zarkitu hau nik ez dut atsegin, aukera izan duta belaxe aldegin. Poza nondik daukadan naizen unke jakin, gondolan ibili naiz ragatza batekin. Larai, lararai, lararai, ragatza batekin. Pozik zatoz gainera, ere bero, bero. Lagun izan omen da, zure gondolero. Alakorik benetan, banuen espero. Betidanik izan zeran nahiko bandolero. Trialai, laralai, laralai, nahiko bandolero. Nolakoa naizeni ez dio ajola, gaurko ontan probatu behar nun gondola. Bandoleroan naiz bai zuk diozu hola, gainera prestaturik daukat nik pistola. Larai, laralai, laralai, daukat nik pistola. Alai jarri zaizu orain aitonako peta, kargadorea igual daukazu beteta. Baina oraingo hontan zuk jarri arreta, bihar aprobetxatuzuk etzigoaz eta. Trialai, laralai, laralai, etzigoaz eta. Etzipa omengoaz nolako ikara, errebeldea naiz ni badakizu jada. Egazkinean zuzeu bueltatuko zara, guaita santua ikustera goaz Erromara. Larai, laralai, laralai, goaz Erromara.
Entzun dugunez, joan dira Venezietik Erromara eta gu joango gara Erromatik Amarreko txikira. Kasu honetan, ariketa honetan, Felipe Zelaieta eta Asier Otamendi entzungo ditugu. Kasu honetan, Asier eta Felipe lagunak dira, baina Asier iruzurgilea da, hau da, Barzenaz da, eta El Mundo egunkariko portadan agertuko da. Entzun dezagun ba, beraien ariketa hau.
Ikusi bezain pronto, Asierri hotz egin dio zu telefonoz. Bera agertzen da portada.
El mundo eskuanta hau ulertu ezin, benetan argazkia nik ez dut atsegin. Zalantza handia dut gaurkoan nerekin. Oso dotore jantzi eta guapo enfin, antxe agertzen zara maletin batekin.
Beraz nik ematen dut persona maltzurra, maletinak eskuan nolako lapurra. Nonbait egina dut nik, nonbait iruzurra, baina lagun ez izan kopeta simurra. El mundo dioena dena da gezurra.
Ez gara guaziko zalantza batean, nahi nuke nik hautzi behingoz apartean, baina sartu garenez egian katean, zalantza handia dut lagunain batean, dirua faltatzen baita bertso elkartean.
Maletinak hor hemen badabiltza pranko, ta gure elkartea subentziotan txarto. Argatik isuri da horren beste malko, dirua zertako den azaldu beharko, bankiatik lapurtua berso elkarterako.
Alberrik zabiltzazu egin nahian lagun, hainbat gauza gaur lotzen dira eta jardun. Bertso elkarte hautzi duzuzuk alargun, ulertzen hasi naiz ni badu nahiko zentzun, hainbeste txapel nola zuhantzi dituzu.
Txapelak dauzkadala badaukat gogoan, orain maletinekin urruti naiz joan. Iruzurra ez zait ez aterako doan, dena azalduko dizut Felipe gaurkoan. Txapelak dara mazkit hor kontrabandoa.
Arabako txapelketan gara, gogoratu, eta Bilbo hiri erratian zuten ari gara. Kasu honetan, segiduko du gure bertzoale hautatuak entzuten, eta amarreko txikian oraindik ere, kasu honetan Orlando Arraitun Handiak eta Serapio Lopezek egindako ariketa entzungo dugu. Unai Gomez gaijartzaileak bikote bila agentziara bidali zituen. Orlando eta Serapio. Bikote bila. Eta oraingoan aurreneko zita dute. Ea zer jaso zen zita horretan.
Zuek biok bikote bila agentzian apuntatu zineten. Zuk Orlando lana dela eta harremanetarako denbora gutxi duzulako. Eta zuk Serapio, dibortziatu ondoren, jende berri ezagutu nahi zenuelako. Gaur da zuen lehenengo zita.
Ligatzeko ez nuen nahikoa almena, lanean eman ohi dut ia egundena. bikote pila horren jaso aipamena eta berta jotzea irudiz zuzena haudenik gaurko zita perillatuena haudenik gaurko zita perillatuena. Eskondu eta gero dibortzio harin eta harremanetan ez nekin zer egin. Nik zuri pospiska bat nahi dizut eragin. Maitakorra nahi zer da behar duzu jakin. Ezara damutuko perila dunakin. Ezara damutuko perila dunakin. Maitakorra zerala zuzera piotira jarri naiz goitik bera ni zuri begira. Minganean baduzu nahikoan dizdira, baina gure artekoa dakargu ardira argira. Itzegin nahi duzu edo zuzenean arira. Itzegin nahi duzu edo zuzenean arira. Oraintxe jarri nauzu lizun eta bero. Zu ikusi zaituta ia nago ero. Ez dizut sortuko ez hainbeste endredo. Ta denbora galtzerik ezazu espero. Lehenengo harira ta berba egin gero. Lehenengo harira ta berba egin gero. Beraz ez dugu egingo guk gaurkoan itzik. Ez dadila faltatu aurreko jolasik. Nahiko perdean nago kontu ontan oraindik. Eta zure jarrera eskertu behar denik. Lanarekin ez baidut nahikoa astirik. Lanarekin ez baidut nahikoa astirik. Zara gogor lanean dabilen pertsona. Gaur egunean hori ez da gero broma. Sentituz nire arnaz ta nire aroma. Ni benetan naukazu erizko gizona. Nirekin topatuko duzu zoriona. Nirekin topatuko duzu zoriona.
binakako ariketetatik banakako lanetara pasako gara eta oraingo honetan Asier Otamendi entzungo dugu eta Unaia Gomez gai jartzaileak honako gai hau jarri zion. Ispiluan aurrean zaudela ilea erortzen hasi zaizula hartu zara. Por cierto, Erlantz, zuri inoiz gertatu alzaizu hori. Ispilua aurrean jarri eta ilea erortzen hasi zaizula hartu.
Zorioneko aneu, baina oindikarren ni horretatik libre nau. Ez da, adin kontu izango ete da. Akaso zeu jakingo zu?
Ba, egia zan niri hori behin bakarri gertatu zaiz. Urrengo egunean altzatu eta ile guztian euskan berriro.
Venga. Laga ditzagun horre gure ile kontuak bazter baten eta heldu diesaiogun ba, Asier Otamendiren erantzuna entzuteari. Ea ba, Asier Otamendien bertzo alea.
Gogoratzen naiz aspaldi baten kriston melena nuena. Baina entradak azaldu dira adinaren ondorena. Adei erazten dit aurrera doa bizitza ontako trena. Ilea gutxi geratu arren zertan izango dut pena. Zerenda buru barrukoa da, zinez axola duena. Zerenda buru barrukoa da, zinez axola duena. Begira hori, kalbo dagon esanaz dabil jentea. Alata guztiz izan naiteke persona elegantea. Burmuin barruan dagoena da benetan importantea. Beti izan naiz tipo abila eta inteligentea. Laster batean azalduko dut nire buru brillantea. Laster batean azalduko dut nire buru brillantea.
Bueno, Asier Otamendi izarran suertatutako irabazlearen bakarkako lana entzun da, bai, gogorarazi bada beste bi finalerdiak noiz izango diren.
Bai, alanda, erlantz, bai, oraindik beste bi finalerdi egongo dira, bat lehenengoa Aramaion izango da otzailaren 22a, larun bata, zapatua.
23an, barka.
Bai, 23an hori da, bai, parkatu bai, eta Dulantzin azkena martzoaren 2an, larun bata hau ere.
Bai, eta orduan, Arabako txapelketarenak oraingoz behintzat egin du, gure saio honetan besterik ez dugu zuenei eskaintzeko, eta orain Nafarroako txapelketaren berri emango dizuegu, bai? Zubirin izan genuen aukera, Nafarroako bertzolari txapelketaren azken final laurdenekoaz gozatzekoa bada. Bertan, Oskar Estangak bildu zituen punturi gehien, eta zuzenean, sailkatu da martxoaren 2an, Atxarrabian jokatuko den final aurrekorako.
Bai, alaxe da bai, eta Oskar Estangarekin batera, beste bi bertzolarik ere lortu dute urrengo faserako sailkapena. Hauek dira Ander Fuentes Iturri eta Josema Leitza.
Bai, giro ederra izan zen Zubiriko saioan. 140 lagun inguruk segitu baitzuten, bertatik bertara saioa eta gozatzeko parada izan zuten.
Giro azaparte, leia ere bertzoaren artean oso estua izan zen, eta azken ariketar arte sailkapena airean egon zen.
Airean egon, baina jada erabakita daude semifinalak, bai? Finalerdiak jada erabakita dauz hortaz. Eta honakoak izango dira final aurrekoetan kantatuko duten bertzolariak. Julio Soto, jada iasko txapelduna izanik zuzenen zalkatuta zegoena.
Arekin batera, Eneko Laskos, Xavier Silveira, Miguel Mari Elosegi Luze, Julen Zelaieta,
Oskar Estanga, gaurko saioko edo gaur eskainiko dizuegun saioan irabazle suerta usana, Erika Lagoma, Jon Barberena, Aimar Karreka, Oier Lakuntza, Eneko Fernandez,
Iñigo Olaetxea, Iñaki Aleman, Ander Fuentes Iturri, Xabi Maia, Saioa Alkaiza, Josu Sanjurjo eta azkenik Josema Leitza.
Eta semifinalak zein datetan izango diren bada, orain izango dizuegu. Martxoaren bian, Larunbatarekin,
Atarribako kulturetzean,
Bosterritan, Martxoaren iruan igandean,
Etzarri Aranazeko kulturetzean, hau ere Arratzaldeko Bosterdietan,
eta Martxoaren bederatzean, Larunbatan, ostabere,
Elizondoko Luraretoan, hau ere Arratzaldeko Bosterdietan.
Eta gero finala, Martxoaren 23an izango dugu, Larunbatarekin,
Iruinean, Anaitasuna Kiroldegian, Arratzaldeko
Bostetan. Eta semifinalen berri eta dalako eman da gero, jodaigun bada bertzuak entzuteari. Aurrenekoan, Miren Bidarde gai jartzaileak, sortziko nagusian jarri zituen dantzan, Iban Garro eta Oskar Estanga. Gogora erazi bada, Zubiriko saio entzuten ari garela, bai? Nafarroako bertzolari txapelketaren azken final laurdenekoa. Kasu honetan Mirenek ospitaleko janari enpresako langileen paperean jarri zituen Iban Garro eta Oskar Estanga bikotea. Hau guztiak kaos egoera batean bideratu zituen. Entzun daigun ba.
Ospitalean janaria zarduratzen den enpresa pribatuko bi langile zarete. Gaurko turnoa kaos izugarria izan da. Iruna, bertso zortzikoa hondian Iban hasita.
Adez aurretik jakin ezazu, ez naiz pribatuen kontra, baina antzua ez aldugu guk gaur hemen daudugun borroka. Ia bateri bota diot nik, gainera arraian zopa. Igual etxera joango naiz ni, otrotara nionagota.
Estresarekin zelangile ez, dira txarrak ta baldarrak. Iruñean ez dugu asmatzen mediterraneotarrak, baina menuak ez dira hemen bakar bakarrik kaskarrak. Gure baldintzak ere baitira menu horiek bezain txarrak. Igual atera beharko dugu eskubideen pankarta. Gaurko honetan apurtua da, apurtua genun marka. Ta pasa zaidan anekdota ez, alda izan hain aparta. Alzheimerran dut batek errandit, ia non dagoen karta.
Bate hon batek goian ditunez, entxufe hon nabarmenak. Gaixo guztiak, gaixoak haiek, guri kontatu azpenak. Eta kanpoan langileria, aldarrikatuz problemak, berriro ere hau ordaintzen du, batek ulpik ez duena.
Gaur bilangile bakarrik gaude, lanean bera ta gora, nola nahi bizi ditu baitugu egun, murrizketaren denbora. Zeinen bitxia den egoera, aurrean daukagu froga, haiek aiztura ibilagatik, gure lepoan aizkora.
Ta aizkora hori jasentitxu dut, eta ez hau ez da broma. Naizta gaur egun lana izatea omen degun zoriona, nik nere hautzi taldarrikatu, beat naiz pentsatzen egona. Zeren belaxen izan naiteke, beste aldean dagona.
Eta zortziko handi hau, entzun eta gero, zortziko txikira egingo dugu salto. Kasu honetan, Ainhoa Aranburu eta Iban Garro entzungo ditugu. Miren Bidartek, gai hau jarri zien. Biak dira elkarte barteko kideak. Eta jaietako txosnetan daude. Beraien elkarteko txosnan daude. Antzadanez, bietarako batek ez ditu hartzen dituen trauak ordaintzen. Zein izango ote da? Entzun dezagun ba.
Elkarte bateko kideak zarete. Dirua biltzeko txosna jarri duzue. Zuk Ainhoa, Iban, zerbezak edanta edan ikusi duzu ordaindu gabe. Iruna bertso zortziko txikian Ainhoa hasita.
Euskararen aldeko dirua horrela biltzen dugu txosnetan, pasata txapela. Edaten ari da hau esponja bezela. Bitartean gora Euskadi esaten duela, bitartean gora Euskara esaten duela. Onartzen dut nagola, pixka bat arraro, nik edanote ditut zazpi zortzi trago. Gora Euskadi gora diotxut luzaro, eta jakinda gola gerota gora go. Eta jakinda txosnan jaunta jabe, zerbezak edan ala jartzen zaigu grabe. Baina gustora nago ez pentsa alare, zer litzake herri bat mozkorrikan gabe. Zer litzake herri bat mozkorrikan gabe. Litzateke herri bat pixkat arraroa, iluna zukena beraren geroa, hainbertze lan eginik, hau da hau beroa. Langile ongatik da urrengo tragoa. Langile ongatik da urrengo tragoa. Horrela segiezke, horrela segiezkero, laister kuadripedo, eta lortu egingo duola segiezkero. Baina bidalizagun dena irera edo, ni mozkortu egingo naiz da zu tesorero. Ni mozkortu egingo naiz da zu tesorero.
Ez, ni altxor bat nauzu, gainera bikaina, oneri nola hartu, jalanik tamaina, itxi beharko aldut, jadanik Espainia, ia, ia errandut nik gora Espainia, ia, ia errandut nik gora Espainia.
Bai entzule, eta ointxe, sortziko txikitik amarreko txikira, egingo du jauzi, eta bertan, Josema Leitzak eta Oskar Estangak burututako ariketa entzungo dugu. Kasu honetan, Miren Bidartek irakasleak roletan, o rolean jarri zituen, bertzolariok. Entzun daigun, zer nolango erantzuna eman zioten.
Irakasleak zarete, zenbait urte daramatza zuen lanbide honetan. Zu Josema, ilusioa galtzen hasia zaude. Zuk Oskar gogotxu jarraitzen duzu. Iruna bertxo, amarreko txikian, Jose Masuta.
Batek iseka eta, bestek hainbat truko, hainbat ikasle daude, horien moduko. Ta gurasoak berriz, euren ata punto, guk eindako lanari, paso edo uko. Ola ilusioa, norkeztu galduko.
Alde guztietatik, sartua eztenan, baina gure armadura, ez aldakemena. Ta ikasle munduan gauza nabarmena, aiei sartzen zaiela buruan barrena. Entzuten dutena ta ikusten dutena.
Aste burutan festa, aste egunetan jai, gero klasera sartu, etzan lasai, lasai. Eurena maite dute, eurena hori bai, eta beste guztiok, benga porai, porai. Ez dute ikusi nahi, ta ez dute entzun nahi.
Paso ta itxura asko, bai badago tira, ta dirudi daudela, haiek urrutira. Baina ilusiorik zuk ez erretira, zetzanda bainor daude gubioi begira. Ta urteak pasata oroituko dira.
Oiek egiten dute begia begi truk, gaiztakeriak egin, ala ere arrunt. Hoien esamespila egunero ditut, geroko kontuekin nik baztertzen zaitut. Haien begirunea oraintxe behar du.
Kolokan dagon arren gure osasuna, ez dezagula jaso txarren oihartzuna. Gure eskutan ere dago etorkizuna, ta magia egiten inork ez daki laguna. Baina egin dezagun, egin nahi duguna.
Bueno, entzule, Nafarroako txapelketako azken final laurdeneko akabuko ariketa edo akabuko bertzo alea entzun baino lehen, astu zaigu bada lehenago puntuazioen berri matea, eta oin dugu aukera, Luis?
Baina lantxe da, bai. Bueno, aipatu dugun lez, lehenengoa irabazleak kasunetan Oskar Estanga izan zen, eta berak 316,5 puntu atera zituen.
Bigarren Andes Fuentes Iturri salkatu zen 314,5 punturekin.
Josema Leitza hirugarren suertatu zen edo geratu zen 304,5 punturekin.
Gogorarazi bada, honek hirurek izango dira entzunga izango ditugunak final aurrekoetan. Laugarren Iban Garro
287 puntugaz.
Bosgarren Ainhoa Aramburu
283 punturekin.
Eta seigarren Unai Uberetagoiena
274 punturekin.
Eta puntuazioen berri izan da, jada, jodaigun akabuko bertsoalea entzutea.
Ba bai, Erlantz, alantxe da bai, Zubiriko saio honi amaiera emateko edo, bai, ginda bezala edo, Josema Leitzak kartzelako gaian egindako lana edo aipatuko dugu. Kasu honetan, Josema Leitzari gai hau jarri zitzaion. Begi horiekin berriz ere topo egiterakoan, otzikara sentitu duzu gorputz guztian. Josemak gai hau hartuta, Martzelo Otamendiren haragian edo jarri zen. Gogoratu izuen zuleok, asteon, hau da aste honetan, bete dela, egunkari auziaren 10. urteurrena. Hitzaren kontrako, hobeto esan da, euskal hitzaren kontrako ekintza terrorista.
Martzelo Otamendi naiz, ez lehen ta ez azken, ni bezala beste hainbat torturatu zituzten, ta orain guardia zibilak daude paitegi baten. Nahiko balan izan dudut negar malkoei eusten, ez dut begiratu eta ez dut ezer ikusten. Baina olako begiak ez dira inoiz azten. Baina olako begiak ez dira inoiz azten. Impunitate guztiaz kolpeak noiz nahi, no nahi, ez dugu deus egin baina gu haiendako etsai. Astakeriak eginda alare denak lasai, baina buelta etorri da eta mindu dira ai. Ni jipoitu nahi ninduten egunkaria ere bai, baina bizirik nagota berriak zutik darrai. Baina bizirik nagota berriak zutik darrai.
Eta berrien txandaldu da entzule. Amentsik berri biditugu showei kontatzeko. Aurrenekoan, ez naiz Palestinaz ari eta bi arrebak emanaldiak ikusgai ditugu EITB nahi eran, itzetik hortzera programaren baitan. Gogorarazi bada, ez naiz Palestinaz ari emanaldia Ander Lizarralde eta Unai Muñoa bertzolariek ondu berri duten lana dela. Euren mutil izatearen barne gogoetatik sortutako lana dugu. Bertsoa, musika, antzerkia, poesia, hainbat genero landuaz sortu duten ikuskizuna dugu. Gozagai, zeharo.
Eta beste emanaldiari dagokionez, hau da bi arreba emanaldia berriz, Andoni Egainak eta Xabier Lizaso pianistak egindako lana daukagu. Bertan, Xenpelar bertzolariak eta Chopin musikariaren arteko bi emanaldi izango dira. Bat, lehenengoa, otzailaren 23an, hau da Zapatuan, Luzon izango dugu. Ordua, arratzaldeko 8:30etan, Arrixuri kulturgunean izango da, eta emanaldi hau antolatzen du, Arrixuri kulturgelak antolatzen du. Eta emanaldi, bigarrenen emanaldia izango da Azpeitian, otzailaren 24an, Domeka, arratzaldeko 6etan, San Agustin kulturgunean, eta antolatzen du San Agustin Azpeitiko kulturguneak.
Bueno, eta bi arreba eta ezgara Palestina sari ikuskizunak alde batera utzita, bertzo paper lehiaketa baten berri emango dizuegu, eta Getxon antolatu dute, emakumeen gorputz eta sexualitate askatasunaren inguruko bertzo paper lehiaketa izango da. Nire gorputza, nire sexualitatea. Izenburu horrekin bideratu du bertzo paper lehiaketa Bizkaiko Medikus Mundi elkarteak, Getxon. Gaia, emakumeek gorputzaren eta sexualitatearen inguruan askatasunez erabakitzeko duten eskubidea jorratze bidean edo izango den bertzo paperen bidez osatuko da. Lanak entregatzeko epea martxoaren 17a da. Eta Getxon jaio bizi ikasi edo lan egiten dutenek parte hartzeko eskubidea dute. Sari banaketa ekitaldia apirilan izango da bertso afari batean. Emango dizuegu, horren berri.
Eta bertso paper lehiaketa honen inguruko informazio gehiago nahi izanez gero, bi bide dituzue horretarako. Alde batetik, Medikus Mundi elkartearen web orrialdearen bitartez, hau da, irubebikoitza.medikusmundi.es/bizkaia edo telefono baten bidez. Telefonoa honako hau da, 944-712-7398.
Eta berriekin bukatzeko, joan zen ostiralean ospatu zen edo izan zen 12. Abra sariketaren berri eman behar dizuegu bada. Bertan, Algortan, Nerea Ibarzabal izan zen txapelduna. Saio txukuna osatu zuten bertzolari gaztez osatutako seikoteak. Eta bueno, seietan onena Nerea izan zen. Bertzok eskuragarri ditugunean, hoien berri emango dizuegu bada. Zorionak, Nerea! Entzule, segitun eta bukatzeko agenda izango dugu. Ea, zer jan edan dugun asteburu honetarako bertzo mundu honetan, bai? Hasiko gara Bilboti. Bilbon bariku honetan, otzailaren 22an bertzo derbia izango baitugu. Athletic eta Errealaren partida egunaren aitzakia hartuta, ba, bueno, zer aitzakia hobe, ba, bertzo ekarri eta bertzoaz gozatzekoa. 7:00 izango da, gogoratu bada partida ustez 9:00 izango dela, San Mamesen, ba, 7:00 aurrekoa izango dugu, partidaren aurrekoa, BBK aretoan izango dugu, Bilbokoan, eta bi talde osatuko dituzte, bada, bertzolari batzuk, Athleticen aldeko bertzolariak izango ditugu, eta bestetik Errealeko batzuk, bai, Athleticeko kapitaina, kasunetan ez da Carlos Gurpe izango, kasunetan Peñaganikano uste izango dugula, ezta? Angel Mari, bai. eta berarekin batera izango dira Oihana Bartra eta Jone Uria. Erreal taldearen aldetik ordea, Maialen Lujanbio, Andoni Gaina eta Amets Arzaiuz izango dira. Gai jartzaia Josu Goikoetxea, eta antolatzailea Athletic Club Fundazioa eta BBK Aretoa. Benetan, gozatzeko moduko saioa izango baitugu. Por cierto, sarrera doakoa dugu.
Egun berean, Loiun ere, Bertzoafari izango dugu, gaueko bederatzietan, aurregoiti jatzetxean izango da, bertan arituko diren bertzolariak, Arkaitz Estibaiez eta Xabi Paia izango dira, eta lauroko jai batzordeak antolatuko du Bertzoafari hau.
Hogeta bian, ostiralarekin jarraituz, Eibarren bertso saio izango da gaueko amaiketan, Zazpi Tabernan. Eta parte hartuko duten bertzolariak Aimar Karrika, Maili Gaiaztegi, Maili Sarazua, Aimar Goenaga izango dira. Gai jartzaia Jon Martinez eta antolatzaileak Eibarko Bertzoskola eta Zazpi Taberna.
Ostiralarekin bukatuta, Zapaturado larun batera pasuko gara, bertan, Aramaion, Arabako bertzolari txapelketa izango dugu bigarren finalerdia izango da, Arratzaldeko seiretan, Aramaioko kulturretzean egingo da, eta bertan arituko diren bertzolariak honako hauek izango dira. Zigorren Beita, Andere Arriola Bengoa, Manex Agirre, Unai Mendibil, Ander Solozabal eta Paula Amilburu. Gai jartzailea Olaz Santosildez eta Arabako bertzozale elkarteak antolatuko du.
Eta zapatuarekin jarraituta, bertso baskari izango dugu Ondarroan. Atzaldeko ordubietan, baskal orduan bada, ikastolan izango dugu, eta bertan parte hartuko duten bertsolariak Miren Amuriza eta Amets Arzaiuz izango dira. Antolatzailea Ondarroako Zubizar ikastola daka.
Eta Otzailako 23 izango dituen horretan, Gorlizen, aurreta gaztentzako ikuskizuna izango dugu, bertan, bertzol aritza, Umentzako emanaldia izango da, Arratzaldeko 6:30 eta Gorlizko Zertutxena edifizioan izango da, bertakoek Teresianos deitzen dioten eraikin horretan. Eta ekintza hori edo ikuskizun hori Gorlizko kultur etzeak antolatuko dau.
Eta jada Otzailaren 27 arteko salto egin da, jada datorren asteko asteazkenerako, bai, eguestenean, ze izango dugu bada? Bilbo aurreta gazteentzako ikuskizuna, bi kokote umeentzako emanaldi izango da, atzaldeko 6:30 Kastainoz Udal Zentroan, antolatzailea Centro Cívico de San Francisco izango delarik. Eta onatx, agendak eman digun guztia.
Horregatik, bertara joatea niko manatuko.
Beno, bentzuleok, hau izan da gaurko guztia. Gaurko saioa bukatu egin behar dugu. Espero dugu zuen gustoko izatea.
Bai, hurrengo saioan jarraituko dugu bertsoaren mundua arakatzen, bertsoa izpide eta ardatz izaten.
Eskerik asko guztioi, eta ez ahaztu FM-ko 96.0 dialean, Bilbo Hiria Irratian, bertsoekin gozatzeko edo jarraitzen gozatzeko aukerak izango dituzuela.
Bai, potxo irratzaioa duzue, potxo irratzaioa entzuten ari zarete, eta gogorarazi alaber, entzungai duzuela internet bidez ere, hau da, irubebikoitza.bilboiria.com webgunean. Bueno, Luis, zer esan beharko diguzu bada?
Bueno, ba, igual, hasieran esan beharrekoa zen, baina, bueno, konturatuko zineten ez igual, ba, agurtzanek gaurko honetan, ezin izan duet horri agurtzanek, gaixorik dago eta, beraz, gaurko honetan nik hartu dut bere lekua, ez dakit nola egin dudan, saiatu nahi salik ondoen egiten, ez dakit bere mailara heldu nahi zen, baina, bueno, behintzat animo aldetik eta ondo ikusi naiz. Bezarkada bat...
Bueno, venga, Luis, vale, kitxo, bai? Utzi de egun ja honek barrek eta honek agurrek eta bertzo sale saren horri agur, ondo pasa, eskerrik asko entzuten izateagatik eta gogorarazi datorren astean ere zuekin izango gaitu zuela, Luis edo agurtzen izan, Erlantz edo Josu izan, ondo pasa.
Datorren astean arte.